Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts prezidents Egils Levits aicina ministru prezidentu Krišjāni Kariņu izvērst diskusiju valdībā par pašreizējās Latvijas lauksaimniecības pakāpenisku pārorientēšanu uz bioloģisko lauksaimniecību, līdz ar to sasaucoties ar Eiropas Savienības zaļā kursa uzstādījumu. Līdz ar COVID-19 krīzi samazinājušies finansiālie ziedojumi labdarības organizācijām, taču pieauga ziedoto mantu apjoms. Par situāciju kopumā labdarības organizācijā stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Tās organizācijas, kas saskarās ar COVID-19 sekām, saņem ļoti lielu sabiedrības arī uzņēmumu atbalstu, kā piemēram Maltītes mediķiem vai Pārtšā Latvija vai dzīvnieku patvēršanas. Savukārt tās organizācijas, kas darbojas no ar šietam ikdienišķiem jautājumiem, kuri bija aktuāli arī pirms COVID-19 laika un joprojām, pirms savas ciemat vai dr. Klauni, viņiem pašlaik iet daudz grūtāk. Tas ir ļoti saprotams, jo tad, kad mums atnāk nezināma situācija, tad cilvēki nav gatavi darboties tā kā līdz šim un arī maina paradumus savā ziedošanā. Pirmās divas nedēļas pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas tad bija tāds tā kā sasalums. Interesants novērojums, ka arī palīdzības lūgumi šajā laikā samazinājās.
Kā stāsta Rūta Dimanta, iespējams cilvēki neuzdrošinājās lūgt sabiedrības palīdzību. Tagad situācija ir normalizējusies, labdarības organizācijas no COVID-19 radītajiem sakām atguvušās, tomēr aizvien ir jomas, kurām akūti nepieciešams finansējums, turpina Rūta Dimanta.
Numur viens problēma ir ar ārstniecību, rehabilitāciju un medikamentu apmaksu. To Ziedot LV visvairāk lūdz palīdzību gan onkoloģijas pacienti, gan hroniski slimie pacienti, tāpat paliatīva aprūpe, bērnu rehabilitācija. Tās joprojām ir tās jomas, kur iedzīvotājiem pašiem pietrūks savus finansējums, kuriem nepietiekams. Otrā lieta, protams, ir mājdzīvnieki, kur palikuši bez pajumtes, tātad patvērsmes.
Amerikas Savienotajās valstīs ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku skaits ir pārsniedzis 2 miljonus, liecina Johns Hopkinsa universitātes dati, kas arī atklāja, ka COVID-19 prasīs jau teju 113 tūkstošu cilvēku dzīvības. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.